Nazir Yuliya Timoshenkonu da başqa məmurları da tənqid eləmək olar. Bunları bizə Ukraynanın media üzrə eksperti Natalia Likachova danışır. Deyir ki, axır vaxtlar yadına gəlmir ki, jurnalistlərin döyülmə xəbərini eşitsin. Düzdür, qətlə yetirilən jurnalist Qanqadzenin qatilləri hələ tapılmayıb, amma hər halda media ilə bağlı vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Amma bu o demək deyil ki, Ukraynada söz tam azaddır.
Bütün hallarda indi redaksiyanın sahibkarın təsiri altında olması ciddi problemdir. Sahibkarlar jurnalistlərə hökumətdən daha çox təsir edirlər. Daha bir problem peşəkarlıq məsələsidir. Mətbuatda işləyənlərin çoxu gənclərdir, onların da təcrübəsi azdır. İqtisadiyyat da zəifdir deyə redaksiya heyəti özü-özünü dolandıra bilmir və demək olar ki, sahibkarın təzyiqinə davam gətirə bilmir.
Likachova deyir ki, çox pis aldı ki, indi Ukraynada pulu olan mətbuata ya da televiziyaya çıxıb istədiyini deyə bilir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin söz azadlığının vəziyyətinə dair keçənki hesabatında Ukrayna 173 ölkə arasında 87-cidir. Norveçdə hökumətin jurnalistlərə təzyiqi varmı? Norveçli jurnalist Elena Saulanierə bu sualı verəndə gülür. Deyir ki, yox, Norveçdə rəsmilərdən heç bir təzyiq yoxdur. Norveç Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin siyahısında 173 ölkə arasında birinci yerdədir.
Yeganə
məhdudiyyət əhali ilə bağlıdır. Adamlar istəyirlər ki, mətbuat onların şikayətlərini daha çox dinləsin. Amma medianın buna imkanı yoxdur. Məncə bu problemdir.
Amma Elena Saulanier də deyir ki, Norveçdə də mətbuat sahibkarın nəzarətindən tam çıxa bilmir. Birbaşa da olmasa, dolayısı yolla mətbuata təsir imkanları var. Özbəkistanda isə indi müstəqil jurnalisti günün günorta çağı çıraqla axtarmaq lazımdır. Azadlıq radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Zibuniso təxəllüslü jurnalist deyir ki, 2005-ci il Əndişan hadisələrindən sonra müstəqil hesab olunan jurnalistlərin hamısını hökumət ölkədən çıxarıb, xarici radioların bürolarını bağlayıb. Demək olar ki, qəzetlərdə çıxan bütün yazılara hökumət özü nəzarət edir. Redaksiyalarda hökumətin qeyri-rəsmi nümayəndələri var. 2005-ci ilə qədər qəzetlərin tirajı milyonlarla sayılırdısa, indi ən çox satılan qəzet 10 min tirajına çıxır. Özbəklərin çoxu qəzet qatı açmır. Yeri telekanallara baxan da yoxdur.
Onlar televiziyaları cənnətdən xəbər verənlər adlandırırlar. Bu xəbərlərin özbək həyatına dəxli yoxdur. Odur ki, özbəklər ya kabel ya da peyk antenasına baxırlar.
Azərbaycanın qapı bir qonşuluğunda Gürcüstandan arabir jurnalistlərin döyülmə xəbəri gəlir. Məsələn, müxalifətin mitingində polis bir rezin güllə də jurnalisti atır. Amma jurnalistlərə açıq-aşkar təzyiq edən yoxdur. Beynəlxalq təşkilatların siyahısında da həbsdə peşəkar fəaliyyətinə görə oturan Gürcü jurnalistin adı yazılmayıb. Jurnalist Nino Gelashvili belə deyir. Deyir ki, telekanalların qapısı müxalifət liderlərinin üzünə açıqdır, amma Gürcüstanda da mətbuat kasıbdır, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin 173 ölkəni əhatə edən siyasında Gürcüstan söz azadlığının vəziyyətinə görə 120-ci yerdədir. Azərbaycan Gürcüstandan 30 pillə geridə, 150-cidir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Günlərin bir günü qəzetlər bağlansa, televiziyaya, radio işləməsə nə baş verər? 1990-cı ilin 20 yanvarında, 19 yanvarında buna oxşar hadisə baş vermişdi. Dövlət televiziyasında partlayış törədilmişdi və cəmiyyət xəbərsiz, məlumatsız qalmışdı. Bəlkə də jurnalistlərin insanları Sovet qoşunlarının şəhərə hücum planları haqqında daha çox məlumatlandırması, daha çox bu barədə xəbər verməsi mümkün olsaydı, 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnən faciə bəlkə də baş verməzdi, bəlkə də qurbanlar da az olardı. Bugün Azərbaycanda saysız hesabsız media orqanı var. İnsanlar onlara xəbər daşıyan peşə sahiblərinin, jurnalistlərin həbsi, onların döyülməsi, ümumiyyətlə problemləri haqqında nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Bu onları narahat eləyirmi? Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Vallahi bizim evdə nə problem var?
Satıcı Elmir Məmmədov Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən xəbəriniz varmı? Sualma sualla cavab verir. Əlindəki makaron qutularını rətlərə düzə-düzə deyir ki, heç vaxt jurnalistlərin problemi ilə maraqlanma ağlından da keçirməyib. Çünki öz problemləri daha çoxdur. Elmir deyir ki, bəlkə görsəydim kimsə mənimlə maraqlanır, mən də maraqlanardım. Bəlkə ona görə ki, jurnalistlər daha çox siyasətdən yazırlar, nəinki mənim kimi sadə adamlardan. Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən xəbəriniz varmı? Sualma Elmir Məmmədov kimi bir neçə nəfərə də verirəm. Çoxunun cavabı belə oldu.
Onu məndən müzakirə. Yox.
Vallahi o qədər də məlumatlı deyiləm bu barədə.
Problemlərdən danışanda isə jurnalistlərin həbsdə olması jurnalistikanın inkişafına şərait olmamasını göstərdilər.
İlk öncə onun həbsdə olan jurnalistlərin azad olmasını istəyərdim. Çünki bu demokratiyanın inkişafına bir növədə bir zəiflik göstərir.
Hükümət sıxmaz, xeyr olsun. Onu hamı bilir. Yəni, ağıllı adam, qorxan adam demir bunu. Amma ağıllı adam deyir ki, bu sıxıntı var. Azərbaycanın sıxıntı var. Çünki bizdə diktaturadır.
Problemi jurnalistlərin özlərində görənlər də oldu.
Günlükdə hamısı qaçırlar da. Bir kişi bilməsinlər, her şeylə başlayırlar. Jurnalist gələ bizdə təbələmiyyir. Bəzilər istəyirlər, o klinikanı alsın, ondan istifadə etsin. Çox görmüşəm gözümlə, qayda. Gəldi otur, dedi ki, 55 manat maaş alım jurnalistim ben. Kapitandan pul aldı. En azından görəndə şeyləri iğrənirdi.
Mən deyərdim ki, onlar indi həddindən artıq biraz sərbəstdir.
Bu jurnalistikada inkişaf görmürəm. Hələ yazırlar, ortada bir şey yox.
Heç kim heç bir şey eləyə bilir. Mosbi, ola bilsin, şərait belədir yaranır. Şərait buna imkan vermir. Cəmaat bəlkə bizim baxışımız belə inkişaf eləməyib ki, onlara davet eləyək.
Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, jurnalistikanın problemləri, həbslər, jurnalistlərin döyülməsi, təzyiqlər adamları çox az maraqlandırır. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhməd Hüseynov deyir ki, bu ictimai rəyin olmaması ilə bağlıdır.
Hüseynov yazdı ki, Fransada, Almanyada, İngiltərədə, Amerikada birdən qəzetləri bağlasalar nə olar? Deyir, nə olar? Həyat dayanar, cəmiyyət ələ qalxar. Sonra deyirdi ki, bəs üzə qəzetlər bağlansa nə olar? Dedi, heç nə, hamısını bağla. Cəmaatın eyninə də döyülür, o qədər çıxır çıxmaz. Niyə? İşte mayrayı yoxdur. Bizə düşünmək mədəniyyəti yoxdur. Heç kəs onun qayrısına qalmayıb. Hakimiyyətdə olanların marağı yoxdur ki, millət hakimiyyət üzərində nəzarət gözləsin ki, ona vəd edilən şeyləri yerinə yetirir ya yox.
Media Forum saytının baş redaktoru Azər Qaraçayan isə deyir ki, bu cəmiyyətin ümumi vəziyyəti ilə bağlıdır. Müəyyən cəhdlərin nəticəsiz qalması adamlarda laqeydlik yaradır.
Bizim cəmiyyət ümumən götürəndə canlı cəmiyyət deyil. Bu süslük özünü siyasi, ictimai, iqtisadi, hətta məişət səviyyəsində də göstərir. Kökün ondadır ki, məsələn, hansısa şikayət tədqiqat yazısı nəticə vermir və seçkiyə də, səs verməyə də münasibət verədir. Nə zaman ki, cəmiyyətdə öz vətəndaşlara da öz səslərinin bir nəticə verəcəyinə ümid yaranır, onda bir fəallıq da əmələ gəlir. Nə gəlir ki, ümumən ölkədə ictimai siyasi sahədə aksiyalar bir nəticə versə, iqtisadi sahədə müəyyən işlər bir nəticə versə, polisin qanunsuzluğu ilə mübarizə bir nəticə versə, ümumən cəmiyyətdə əmələ gələn həmin o canlanma, laqeydlik dediyimiz həmin o uzaqlaşmanı aradan qaldırır, jurnalistik adamları yaxınlaşdırır.
Azər Qaraçayanlıya görə bunu da hökumət bilərəkdən yaradıb ki, tənqidi medianın zəiflətsin.
Kəbran Dilavərli. Jurnalistika ilə bağlı söhbəti birazdan davam elətdirəcəyik, amma onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun iki əməkdaşı Babək Bəkir və Sevda İsmayılı bugün Jurnalistika günü ilə bağlı Azərbaycanda ən nüfuzlu jurnalist mükafatlarından sayılan Media Açarı mükafatına layiq görülüblər. Həmkarlarımızı təbrik eləyirik və bundan başqa bütün Azərbaycan jurnalistikası sahəsində çalışan bütün insanlara öz təbriklərimizi çatdırmaq istəyərdik. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Yerevanda baş verən bir qəribə hadisə haqqında şəhərdə yayılan Qarabağla bağlı yayılan panika haqqında birazdan söhbətimiz olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Madrid prinsiplərinin yeni variantı nə ola bilər? Qarabağ danışıqlarında vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən bəyanat veriblər ki, danışıqlar irəliləyir və onlar bu yaxınlarda baş tutan Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündən sonra Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyəcəklər. İki il qabaq Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin qəbul elədiyi Madrid prinsiplərinin qısa mahiyyəti odur ki, Qarabağ ətrafındakı 5 Azərbaycan rayonu boşaldılır, Laçın və Kəlbəcər üçün xüsusi şərtlər olmaqla kommunikasiya bərpa edilir, qaçqınlar öz yurtlarına qayıdırlar, Dağlıq Qarabağın statusu isə gələcəkdə səs verməklə müəyyən olunur. Amma bu prinsiplər ümumi ifadə olunub və bəzi məsələlər danışıqlarda konkretləşməlidir. Madrid prinsiplərində tərəfləri qane eləməyən nədir ki, onun yeni variantı hazırlanır? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı söhbətdə.
Madrid prinsipləri yenidən hazırlanır. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin bu son bəyanatı bəzi suallara yol açıb. Yeni prinsiplərin əsasında nə duracaq? Tərəflərdən daha çox kimin mövqeyinə uyğunlaşdırılacaq və s. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzyakov Azadlıq radiosuna deyir ki, söhbət yeniləşmiş və təkmilləşdirilmiş variantdan gedir.
Bu heç bir halda o anlama gəlmir ki, söhbət yeni və radikal şəkildə dəyişdirilmiş variantdan gedir. Biz onu əsas götürürük ki, Madrid prinsipləri tərəflərə təqdim olunandan bəri il yarım vaxt ötüb. Bu müddətdə proses yerində saymayıb. Bu yarım il hədər getməyib. Tərəflər artıq bir çox məsələlərlə bağlı razılığa gəliblər. Ona görə həmin məsələləri qeydə almaq, sənədləşdirmək lazımdır.
Bugün hər iki ölkədə narahatlığa səbəb olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin statusuna gəlincə, Mirzyakov deyir ki, indi həmin məsələ mübahisə mövzusu deyil, sadəcə statusu necə müəyyənləşdirmək yönündə mübahisə gedir. Həmsədr etiraf edir ki, bəzi narahatlıqlara səbəb danışıqların qapalı getməsi, danışıqların mahiyyətinin tam açıqlanmamasıdır. Həmsədr ölkələrin prezidentlərinin Akfil bəyanatını xatırladan Mirzyakov deyir ki, orada da bütün prinsiplər olduğu kimi verilməyib. Bu prinsiplərin heç yarısı da deyil, sadəcə çox az, amma önəmli hissəsidir. Mirzyakov belə deyir. Azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlzadə isə deyir ki, Madrid prinsiplərində nəyin yeniləşəcəyini, hansı prinsiplərə korrekt ediləcəyini Azərbaycanda 2-3 adamdan başqa yəqin heç kim bilmir.
İndi nə görə, hansı istiqamətdə işləyir? Bunu mən deyə bilmərəm, çünki bunu yalnız 2-3 nəfər bilir.
Doğrudan da gün ərzində Azərbaycandakı rəsmi qurumlardan bu haqda təfsilatlı məlumat almaq mümkün olmadı. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Pulxov deyir ki, təklifləri yeni variantı haqqında o məlumatsızdır. İndilik sənədin yeni variantı üzərində iş gedir.
Təqdim olunandan sonra sözsüz bu haqda məlumat olacaq və onların üzərində Azərbaycan tərəfindən işlər aparılacaq. Hələ ki, həmsədrlər özləri görüşüb və yeni təkliflər nədən olarsa da yardım özləri mənimsidir. Azərbaycanın bu danışıqlarda öz mövqeləri var və yəni kendi həmsədirlər də söz-söz prinsipları hazırlayanda bizim mövqeləri nəzərə alırlar.
Belə fikir var ki, Ermənistanın mövqeyinə uyğunlaşdırıla bilər yeni Madrid prinsipləri.
Biz bu detallar haqqında mən danışanlaram. Yəni prinsiplər hazırlanıb təqdim olunsa da lakin sonra onlar müzakirə olunsun.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə yeni Madrid prinsiplərindən təzə heç nə gözləmir. Onun qənaətincə həmsədirlər həmişəki kimi Ermənistanın nazı ilə oynayırlar. Politoloqa görə indiki məqamda Ermənistanın narazı salan odur ki, işğal altındakı torpaqlar dərhal qaytarılmalı, amma status məsələsi gələcəyə saxlanmalıdır. Zərdüşt Əlzadə də bu fikirdədir ki, Madrid prinsiplərinin yenidən işlənməsi Ermənistanın narazılığı ilə bağlıdır.
Elan edilmiş, müzakirə edilmiş, təhlil edilmiş Madrid prinsipləri. Əgər yenidən işlənmək üçün həmsədirlərə tövsiyə edilibsə, bu deməkdir ki, ya Ermənistan, ya Azərbaycan həmin prinsiplərdən hansı birini tətbiq etmək imkanı deyil. Məncə bu Ermənistandır. Çünki bundan əvvəlki bəyanatlarda Azərbaycan prezidenti kifayət qədər müsbət münasibət bildirirdi. Madrid prinsipləri bu onun əsasında kirazlaşmaya.
Zərdüşt Əlzadə, əgər yerli politoloqların təxmini doğrudursa, yeni variantda bəzi prinsiplər Ermənistanın mövqeyinə uzlaşdırıla bilərmi? Politoloq Rasim Musabeyev buna inanmır.
Ermənistanın mövqeyimi güclənib. Ayrı məsələ ki, gələn məsələ ilkin məhəlldən çıxmadan Ermənistana vahimə qaldı. Ermənistan torpağı qaytarır və əvəzinə heç nə almır. İndi Nalbacan da dəqiq cavab verir ki, o prinsipları erməni tərəf doğrudan müzakirə üçün qəbul edib. O demək deyil ki, onu qəbul edib. O, eyni sözləri Azərbaycanın da mövqeyinə demək olar.
Rasim Musabeyev güman edir ki, yeni variantda sadəcə bəzi prinsiplərə dəqiqlik gətirilə bilər. Özə tərəflərin güzəşə getmək istədiyi prinsiplərə.
Şahnaz Bəylər qızı. Söz sazişi bağlansa, Ermənistanda və Azərbaycanda buna reaksiya necə ola bilər? Dünən Yerevanda bir qəribə hadisə baş verib. Şayi yayılıb ki, daşnaqlar hökumətə qarşı qiyam qaldırıblar. Şəhərə qoşun yer edilib, Serj Sarkisyan istefa verib, Kəlbəcərdə isə erməni əskərləri təcili mövqələrə çıxarılıb. Müharibə başlaya bilər. Müdafiə Naziri dərhal bunu inkar eləsə də şayələr şəhər sakinlərində yaranan narahatlığı tam yox eləyə bilməyib. Erməni mətbuatı isə buna ciddi yanaşıb. Yazıb ki, bu həm də Ermənistan cəmiyyətindəki sabitliyin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Axır günlər erməni müxalifəti Xarici İşlər Naziri Nalbandyanın istefasını tələb edir. Bir də onlar Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın Türkiyə kimi davranmasını istəyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan desə də ki, Moskvada hər hansı bir torpağın Azərbaycana qaytarılması müzakirə olunmayıb, erməni qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması gündəlikdədir. Moskvadakı Qarabağ danışıqlarında ermənilərin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmasının spesifik məqamları müzakirə olunub. Hətta o da müzakirə olunub ki, münaqişə zonasına hansı sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilsin. Erməni tərəfi təkid edir ki, ermənilər çıxanda sülh məramlı kimi Rusiya qoşunları gəlsin. Azərbaycan buna razı deyil. Azərbaycan Türkiyə qoşunlarının gəlməsini istəyir. Bütün bunları Jamestown Foundation yazır. Bu təşkilat öz yazdığı kimi Amerikanın strateji və taktiki marağında olan siyasi təmayüllər haqda təhlillər verir. Ermənistanın Noyan Tapan agentliyi isə Ser Sarkisyanın Avropa Birliyi üçlüyü ilə görüşdə dediyini sitat gətirir. Ermənistan prezidenti İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşəndə deyib. Siz bilirsiniz ki, biz baza prinsiplərini Madrid prinsiplərindən ayrı müzakirə edirik. Əsas məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur. Sarkisyanın dediyi Minsk qrupunun iyulun 21-də verdiyi bəyanatla səsləşir. Bəyanatda deyilir ki, Minsk qrupu iyulun axırlarında Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş versiyasını hazırlayacaq. Dağlıq Qarabağın erməni ordusunun keçmiş komandanı Samvel Babayan isə bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Ermənistan ümumiyyətlə danışıqlar masasına oturmamalıdır. Ermənistan özünü Türkiyə kimi aparmalıdır. Türkiyə danışıqlarda iştirak eləmir, amma kənardan Azərbaycanın tərəfini saxlayır. Ermənistan qırağa çəkilməlidir. Qoy danışıqları Dağlıq Qarabağ aparsın.
Ermənistan müxalifəti indiki danışıqların uğuruna inanmır. Deyir ki, bunlar hamısı baş qatmaqdır. Demokratik partiyanın lideri Aram Sarkisyan Yerevanda mətbuat konferansında deyib ki, indiki formatda danışıqların perspektivi yoxdur. Səbəb sadədir, mövqələr qütbləşib, arada inam yoxdur. Belə inam atmosferi yaranmamış görülən işlərin hamısı oyundur. Hər görüş bəyanatla bitir ki, gələn görüşə zəmin yaradılıb. Bu, 10 illərlə davam eləyə bilər. Bəs inam mühiti necə yaradıla bilər? Aram Sarkisyan təkid edir ki, əvvəlcə iqtisadi kontaktlar, iqtisadi inteqrasiya olmalıdır. Sarkisyan xəbərdarlıq edir ki, 10 ildən çoxdur ki, dəyişməz qalan vəziyyətdə kəskin dəyişiklik münaqişənin hər iki tərəfində böyük problemlər yaradacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Ukraynada səsküylü jurnalist qətlində şübhəli bilinən bir şəxsi gizləndiyi yerdə nəhayət ki tutublar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Mətbuat günüdür və bu jurnalistika ilə bağlı mövzunun davam etdirilməsinə bizə biraz əsas verir, biraz daha çox danışmağa bu barədə əsas verir. Azərbaycanda indi sırf jurnalist kimi çalışanlardan başqa həm də xeyli adam var ki, özlərini jurnalistikaya borçlu hesab edirlər. Bunlar əsasən jurnalist kimi çalışıb sonradan cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə keçmiş adamlardır. Məsələn, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva kimi.
Jurnalistikadan qalma keyfiyyətlərdir. İstənilən məmurun yanına yaxınlaşım, hal-ahval tuta bilərəm. Tanımadığım bir adamla söhbət qura bilərəm. Tanımadığım bir adamı layihəyə dəvət edə bilərəm. Ən yüksək rütbədə dayanan məmurlardır, nazirlərdir. Hətta prezidentin özünə belə mən yaxınlaşmışam, onu qolundan tutmuşam və çəkmişəm jurnalistlərin yanı və ona söhbət etmişəm 2004-cü ildə Avropa Şurasında o verilən ziyafət zamanı. Yəni bu sərbəstlik.
Zülfiyə Mustafayeva 10 ilə yaxın mətbuat sahəsində çalışıb. Millət 525-ci qəzet, Azadlıq qəzetlərində işləyib. Deyir ki, jurnalist ona saysız-hesabsız insanlarla ünsiyyət yaratmaq imkanı verib və indi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi də Bakıda yaxud bölgələrdə kütlələrlə işləyəndə heç bir çətinlik çəkmir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə siyasətə gəlməmişdən qabaq 2 il Azadlıq qəzetinin parlament müxbiri işləyib. Deyir ki, jurnalistliyin də onun siyasətçi kimi formalaşmasında rol olub.
O vaxtdan mənim üçün fikirlərimi ifadə eləmək, onları yazıya köçürmək daha da asanlaşıb. Bilirsiniz, bir çox peşələrin sahibləri, o cümlədən bir çox hallarda siyasətçilər üçün də danışmaq nə qədər asan olsa da yazmaq o qədər çətin olur. Çox adamlar çalışırlar ki, fikirlərini şifahi ifadə eləsinlər və birdən lazım olanda fikirlərini yazılı şəkildə ifadə eləsinlər, tələb təqdim eləsinlər, yazı hazırlasınlar. Orada çətinlik yaranır. Yazı vərdişi yaratdı məndə. Yazıları redaktə etmək vərdişi yaratdı məndə. Araşdırmaçılıq vərdişləri yaratdı. Hər hansı bir mövzunu daha hər tərəfli araşdırmaq vərdişi yaratdı.
Əli Kərimlidən fərqli olaraq Milli Məclisin mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov siyasətə keçsə də, deputat seçilsə də jurnalistliyini davam elətdirir. Deyir ki, bunlar bir-birinə mani olmur. Əksinə, jurnalistliyin deputatlığa köməyə dəyir. Məsələn, o deyir ki, jurnalist öz sözünün məsuliyyətini aydın dərk eləyən bir şəxsdir. Deputat seçilən kəs də dediyi sözün cəmiyyətdə nə rezonans doğurduğunu aydın təsəvvür eləməlidir. Bundan başqa...
Dünyada deməli, ən cəsarətli insanlar da jurnalistlərdir. Hadisələri görən kimi dərhal ondan çevirliklə baş çıxardan və düzgün qiymət verməyi bacaranlar jurnalistlərdir. Millət vəkilləri üçün də bu keyfiyyət son dərəcə vacibdir.
Bəxtiyar Sadıqov kimi Gündüz İsmayılov da dövlət orqanında çalışır. O, dini işlər üzrə dövlət komitəsində şöbə müdürüdür. Vaxtı ilə bir neçə il 525-ci qəzetdə müxbir işləyib, siyasi və dini mövzulardan yazıb. Deyir ki, jurnalistikaya dövlət idarələrində işə düzəlmək üçün bir hazırlıq mərhələsi və tramplin kimi baxıb.
Bütün deməsək də Azərbaycan mətbuatında o əsas qəzetlər ki var, o qəzetdə çalışan hər bir insan çox asanlıqla, hər bir insanın asanlıqla dövlət qulluqçu çıxar.
Gündüz İsmayılov. Lap əvvəldə fikrini dinlədiyimiz Zülfiyyə Mustafayeva isə deyir ki, onun jurnalistik dövründən qalan bir qırmızı bloknotu var. Orada minlərlə telefon nömrəsi var və indi bu onun dadına çatır.
Hərdən həmkarlarımla biz şəbəkələrdə birləşmişik. Hansısa bir layihəni həyata keçirdə, hansısa bir məmurun, köməkçinin, polis idarəsində mi, əhalinin sosial məşğulluq mərkəzlərində, kitabxanalarda, mənsiz istismar sahələrində kiminləsə əlaqə qurmaq lazım olanda mən dada çatır. Və mənim o qırmızı üzlü
kitabçam. Bunlar vaxtilə jurnalist işləmiş və özünü jurnalistikaya borçlu sayan keçmiş həmkarlarımızın fikirləridir. Jurnalistlərin bayramına yəqin ki, onlara da pay düşür və onları da təbrik edirik. Sağ olsaydı, indi jurnalistlərin bayramında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov da iştirak eləyərdi. 4 il qabaq onu Bakıda evinin qabağında öldürdülər. Qatilləri hələ də həbs olunmayıb. Hüquq mühafizə orqanları deyir ki, onlar qətli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfəri müəyyən eləyiblər, amma onlar qaçıb gizlənib. Ukraynada isə ən səsküylü jurnalist qətlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs gizləndiyi yerdə həbs olunub və indi onun məhkəməsi gözlənilir. Qanqadze işindəki yenilikləri Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş cinayət axtarış şöbəsinin rəisini jurnalist Qanqadzenin oğurlaması və qətlinin təşkilinə görə həbs eləyiblər. Ukrayna mediası iddia edir ki, həbs olunan general-leytinant Aleksey Pukic məhz bu iddiamdan tutulub. Ukrayna baş prokurorunun müavini general Viktor Kudryavtsev də bugün iddiaları təsdiqləyib. Pukic həbs olunub, dindirilib və ona qarşı irəli sürülən iddiamlarla bağlı ifadə verib. Kudryavtsev yaxın zamanlarda keçmiş general-leytinantı məhkəmə qarşısına çıxarılacağını da bildirib. Əslində, Pukic bir dəfə məhkəməyə çağırılmışdı, özdə bu işlə bağlı iddiamla. 6 il əvvəl 2003-cü ildə Pukic Qanqadzenin oğurlaması və qətli ilə bağlı polisin iştirakı haqqında dəlilləri məhv eləməkdə iddiam edirdilər. Ancaq 2003-cü ildə apellyasiya məhkəməsi paytaxt Kiyevi tərk eləməmək şərti ilə onu azadlığa buraxdı. Amma o zamandan general-leytinant Pukic bir müddət sonra aradan çıxıb, bugünə kimi gizlənirdi. Ukrayna prokurorunun müavini Pukic indi xüsusi xidmət orqanlarının yardımı ilə keçirilən birgə əməliyyat nəticəsində Jitomirdə həbs olunduğunu bildirib. Jurnalist Georgi Qanqadzenin 2000-ci ildə qətlini təşkil eləməkdə günahlandırılan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş şöbə müdürünə başqa 3 nəfər artıq cinayətə yardım eləmək və cəsədi gizlətmək iddiamı ilə həbsdə yatır. Üçü də polisdir. Ancaq bir çoxları hələ də qətlin sifarişçisinin həbsdə olduğunu düşünmür. Çünki 9 il əvvəl jurnalisti oğurlayıb 2 ay sonra yandırılmış və başı kəsilmiş meydini meşidə tapanda bir çoxları bunda ölkə rəhbərliyini iddiam elədi. Hətta o vaxtki Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın can güdəni Mikola Melnitsenko sonradan jurnalistini aradan götürmək haqqında prezidentin tapşırıq verdiyini demişdi. Müxalifətçi siyasətçi Aleksandr Maros elə də yüksək keyfiyyətlə yazılmayan bir səs yazısını yaydı, həmin söhbətdə bir nəfər Qanqadzenin jurnalistin oğurlanıb Çeçenistanda hazırlanması tapşırığını verirdi. Ukrayna prezidenti Kuçma həmin lent yazısındakı səslərdən birinin ona aid olduğunu sonradan etiraf elədi, ancaq həmin fikirlərin montaj olunduğunu və mənasının dəyişdiyini vurğulamaqla. Həmin lent yazısındakı söhbətdə iştirak edən digər şəxs isə Kuçma hökumətinin daxili işlər naziri Yuri Kravçenko idi. Ancaq Kravçenkodan heç vaxt həmin lent yazısı haqqında nəsə soruşmaq mümkün olmadı, çünki daxili işlər naziri öz mənzilində güllələnmiş halda tapıldı. 31 yaşlı jurnalistin qətlinə görə vaxtki prezident Kuçma cinayət iddiamı ilə üzləşməyib, amma vəzifədən getməli olub. Çünki jurnalistin qətli kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu və 2004-cü ilin prezident seçkilərində bu etirazlar narıncı inqilabla nəticələndi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. İranda hökuməti ən sərt tənqid eləyən kimdir? Musəvi? Rəfsəncani? Yox. Əkbər Ələmi haqqında söhbət birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İranda nə baş verir? Demokratiya uğrunda mübarizə yoxsa bir komanda içində hakimiyyət davası? Hər halda bəlli olan odur ki, İrandakı son seçkilərdə prezidentliyə namizəd olmaq üçün müraciət edənlərin yalnız 4-ünün namizədliyini təsdiq elədilər 100 nəfərdən 4-ünün. Namizədliyi qeydə alınmayanlardan biri də Şərqi Azərbaycan bölgəsindən olan Əkbər Ələmi idi. Əkbər Ələmi kimdir? Siyasətdə 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra qoşulub. İnqilabdan sonra İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Tehran bölməsində məsul vəzifə tutub. 33 ay hökumət tərəfdarı olan könüllər dəstəsinin bəsicin üzvü kimi İran-İraq müharibəsində vuruşub. Cəbhədə birinci dəfə yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə il idarəsinə rəhbərlik eləyib. İki dəfə İran parlamentinin deputatı seçilib. Belə, necə deyərlər, daşdan keçən bioqrafiyası olan şəxsin namizədliyi niyə rədd olunub? Son seçkilərdə Ələminin səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş jurnalist Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda qonaq olub və həmkarım İlqar Rəsula müsahibə verib.
İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlərdən biri də İran parlamentinin Şərqi Azərbaycan əyalətindən olan keçmiş deputatı Dr. Əkbər Ələmi idi. Amma namizədliyi qeydə alınmadı. Onu da deyək ki, Əkbər Ələmi ölkədə yer edilən siyasətə qarşı sərt bəyanatlarla çıxış edənlərdəndir. Bu seçkilərdə onun səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş jurnalist Samın Həsənzadə bizimlə söhbətində deyir ki, onlar xalqa öz sözlərini deyə bildilər.
Təəssüflə, Əkbər Ələmi cənabları rədd səlahiyyət oldu, yəni səlahiyyətləri təyid olunmadı. Ona görə də biz qaldıq.
Nə oldu ki, rədd edildi?
Çünki qabaqcadan planlaşdırılmış bir seçki adlandırır Əkbər Ələmi bunu. Orada Ələmi kimi insanlar lazım deyil siyasətə. Məncə.
Xatırlayırsınızsa, sizdə Əkbər Ələmi kifayət qədər kəskin bəyanatlar verir.
Əlbəttə.
O deyir ki, din adı altında dinin özünə uyğun olmayan işlər görürlər.
Heç yadımdan çıxmaz. Təbrizdə Ərəm Hüseyniyyəsi var. Orada dedi, əgər mən bilsəydim, mollalar gələcək, belə bir hakimiyyət yaradacaqlar, mən döyüşməzdim, mən o işi görməzdim. Əkbər Ələmi çox kəskin danışır, hər şeyin açıqlayır. Bəlkə də bu siyasətdə yeriməyən bir proses. Yəni, siyasətdə nə bu cür danışarlar.
Necə fikirləşirsiniz? O başqaları kimi danışsa namizədliyin qeydə alardılar, yoxsa yenə rədd?
Yox, yenə də almazdılar. Onun da səbəbləri var. Bu, bilirsiniz, İranda teokratik bir hökumətdir. Ona da lazım olan öz uşaqları becərir, gətirir. Mən döktürlə oturmuşdum bir gün də biz iki nəfəri danışırdıq. Dedi ki, Salman, mən bilirəm ki, mən rədd səlahiyyət olacaq. Amma biz bu prosedən, bu bir ay, iki ay ki var ha, ondan istifadə edirik sözümüzü deməyə, qanuni bir çərçivədə. O sözlər ki, adicə günlər danışmaq olmazdı, biz o günlərdə danışdıq. O dedi ki, bəs necədir ki Filistində bir nəfər öləndə burada siz dünyada belə yayırsınız ekrana filana, indi bizim öz şəhrimizdə, öz azərbaycanlılarımızı siz vurdunuz. Heç bir nəfər çıxıb demədi onları nəyə vurursunuz.
Sulduzda 4 nəfərin ölümü ilə bağlı.
Mən özüm Sulduzluyam. Təbrizdən çox orada şəhid verildi. O zaman da yalnız Əkbər Ələmi idi ki, durdu, onların haqqından difa elədi. Doğrudan da çox cəsarətli bir adam kimi çıxış elədi.
Əkbər Ələmi 8 il, səhv eləmirəmsə, ölkə parlamentində
Əlbəttə.
İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin nümayəndəsi olub.
Olub.
Və sonra o nəzarət şurası onu 2008-ci ildə, hə?
Bəli, rədd edildi.
Hə, səlahiyyətlərindən uzaqlaşdırdılar.
Bəli.
Bax, indi bu çıxışlar, indi siz gəlirsiniz, məsələn, burada Azadlıq Radiosunda danışırsınız. Bunlar sizin üçün təhlükə yaratmırmı? Məsələn, Əkbər Ələmi üçün
yaradır.
Orada təhlükə var, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaradır. Mən orada, yəni, biz o gərgin günləri biz birlikdə yaşadıq Əkbər Ələmi ilə. Millət olmasaydı, mən bunu deyim. Bəlkə də orada bizim başımıza çox oyunlar gələrdi. Hətta keçən ay Əkbər Ələmin evinə gedib daşlamışdılar, maşınının şüşələrini qırmışdılar, nələr, nələr.
Kimlər eləyir bunu?
Onları heç kəs tanımır.
Seçkilərdən sonrakı hadisələr barədə biz də bilirik, eşidirik. Yenidən təsadüfən hansısa bir formada seçkilər keçiriləsi olsa, Əkbər Ələmin yenə iştirak eləmək fikri var, yoxsa yox?
Əkbər Ələmin...
Namizədliyim.
Hətta mən bir nəfərdən eşitdim ki, deyirlər, qorxudublar və o bir də heç nəyə şirkət eləməyir. Amma mən inanmıram bu sözü. Məncə yenə də qatılar.
Bu, İrandakı prezidentliyə namizədliyi üçün müraciət eləyən, amma namizədliyi qeydə alınmayan Əkbər Ələminin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə müsahibə idi. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz birazdan 14-24 proqramı ilə davam edəcək.